Мартақай істерттән пулышлық сұрайты. Мартақай ол немәні білгәц, үсткі кейімін ертті, тураптан кейім кейінті, башына көл себіп, қызғырып сықтап тұраға сықты. Алайта ол патшаның қапқасына ғына атлап етті. Нек десен, ертық кейімті қапқаның ұтсына ицкім кәгіргәлі арамаған. Әрбір ұлыста қайта патшаның әмірі білән бұйырығы келген, Иутейлер ұлы қайғы білдірді, әмураса тұтты. Анта сықташу та сарлану болған, аларның кәнісі ертік кейім кейіп, күлтә ятқан. Қыз қысметсілері әмйев нұқлар істерге келді та, Мартақай турында кәпләп берді. Патшабика тың юрексіп кетті. Аңа тураптан кейімнің орнына яқшы кейім беберді. Ауыл аны алғалы көнмәді. Ул вакытта Эстер патшаның бер евнугын аңа кызмат кылгалы утысылган хатакны чагырды да аңа Мартакайдан неме булганын, әм неме өчен булганын белгеле буйрук бирди. Хатак Мартакайның янына патшаның капкасы алдына чыкты. Мартакай аңа неме булганын каплап бирди. Тагын да Иуте халыкны өлтүрүү үчүн каман патшаның каснасына төрөс итеп ничеклим көмүш салгалы сөз бергенин каплады. Ул аңа тағын иутейлерні өлтіргәлі турында шушанта ясылған әмірні берді. Ол тағын хатақны эстерге әмірні көргәскәлі сұраты. Аңа патшаға барып, үсінің қалығы үсін рәғим шапкат сұрағалы бұйырды. Хатақ қайтып, Мартақайның айтқан сөзлерін эстерге тапшырды. Эстер аңа Мартақайға айтқалы бұйырды. Бүтін патшаның қысметсілері де, патшаның ұлысларының қалықлары да біләді. Кем ол? Ирма, қатынма, патшаға ешік алтқа цағырылмайын кірсе, ол кішіге бір бүтіш, ол кішіні өлтірәділер. Патша кімге өсінің алтын таяғын сұңса, ол ғына тірі қалғалы болады. Әмені әлі 30 күн патшаға цағырмағаннар. Қатсан істерінің сөзлерін Мартақайға айтқаз, ол аңа мұнтайын цауап берді. Сен патшаның ойында болсаң та, Иутейлерден син кіне сақланып қалырсың деп ойлама. Бұ вақытта син сөз айтмасаң, құтылу иутейлерге башқа ертен келер. Ол вақытта син та, атаңның ойы та юғалып кетер. Кім біләді, мұнтайын вақытлар үтсін син патшабека болған? Эстер Мартақайға былай айтқалы бұйырды. Бар, бүтін шушанның иутейлерін ейіп, менің үтсін ураса ашылаң. Үтс түні та, үтс күні та, ашамаңты әтсмәңді. Мен тә өзімнің қысметсілерім білән сіздің шегілі ұраса ашыларым. Анан соң ол ясаға қаршы болса та, мен патшаға барам. Юққа сықсам, алай болсын. Мартақай кетті, әмістер аңа неме айтты, аны бүтінісін қылды.